Chci vám popřát všem krásnou sobotu, Boží požehnání. Jak tam koukám, tak každý se nabije z toho tepla. Takže je to úžasné, že máme takové teplo. Ano, možná dřív, než ještě otevřu Boží slovo. Včera jsme byli s manželkou na pohřbu. Na pohřbu svého našeho kamaráda a bratra. Měl 69 let. Mladý? Starý?
Mladý.
Víte, proč to říkám, je to, že tam kromě toho životopisu, který tam byl řečen, tak tam také zaznělo několik takových vzpomínek na něho. A mezi jiným, krátce předtím, než ta vzpomínková bohoslužba ve zboře v Českém Těšíně začínala, jinak bratr pocházel tady z Nového Jičína, tak Jarek Pavlát, nevím, jestli jsem ho znal, od Irmy Pavlátovej syn, a vlastně švagr od Pavla Rozbroje.
Na svatbě jsem
byl. No, takže já byl tehdy na vojně, takže tu svatbu nepamatuju, ale ty vzpomínky, které na něho zaznívaly, tak byly asi toho typu. Víte, nejdřív ještě můj postřeh. Jarek nikdy nebyl v popředí. Nikdy neměl žádnou služebnost. Nikdy nevystupoval za kazatelnou. Nikdy, a to nejsou jenom moje vzpomínky, ale i vzpomínky těch lidí. Nikdy nebyl ten, který někde zazářil v popředí. A byl to člověk, který už za mě, když jsem byl diakonem, první diakon, pak i další, který pomáhal chystat vodu, pomáhal chystat ty nádoby po památce. A moje vzpomínka byla, že když jsem jako diakon nebo starší zboru zamykal zbor jako poslední, tak ten, kdo byl také poslední, byl on. Zůstával s námi vždycky a pomáhal pouklízet, dát do pořádku věci. Tichý chlapec, kterého jste nikde neviděli, ale vždycky ho bylo vidět a viděli ho jenom někteří, kde přiložil ruku k dílu. A paradoxně bylo, když jsem před více jak 20 lety byl vítán ve Friedlandě a pak tam ještě místní chtěli nějaké dotazy, my jsme měli výbor a lidé se rozešli, tak potom při vítání poslední, kdo z parkoviště odjížděl, jsme byli my. Byli to Pavlátovi, Jarek se svou rodinkou. Zajímavý člověk, kterého nebylo vidět, a přesto, nevím, jestli můžu říct, byl všude. Viděli ho jen někteří, když pomáhal. A myslím, že v tom je vidět to křesťanství. Jeho křesťanství v tom bylo vidět. A dovolte mě jednu otázku. Pro mladé to je bezpředmětné, ale pro nás starší by to mělo být možná trošku otázka na tělo s tím. Už máte spořádané ty své poslední věci? Víte, jak to chcete, co chcete? Je to morbidní hovořit o pohřbu? Ano?
Je to předčasný. Je to
předčasný.
My to máme vyřešený doma.
Ale ono je to dobrý. Víte, já jsem se hrozně smál rodičům mé manželky. Jednou tchán z tchýní přijeli rodiče manželky a říkali, Vejšinku, my bychom tě chtěli o něco požádat. Položili peníze na stůl. No, já věděl, že těšit bych se neměl. A oni říkali, my bychom chtěli, abys tady měl ty peníze, já ti ještě pak dodám a to je na náš pohřeb. A oni nebyli nejstarší. Oni nebyli ti, kteří by byli tehdy mladší, jak já dneska. A pak jsme byli na pohřbu jedněch známých a maminka brala Naďku a říká, pojď se podívat, pojď se podívat. A teď jim ukázala o dvě nebo o jednu nebo o dvě řady dál hrob, na tom kamenná deska, pomník. Nevím, jestli už tam jméno bylo napsáno, mám pocit, že ano, tam už tam bylo Kohut, Kohutová. A říkají, jenom je, se tady dopíše datum. To už máme tady zařízen. A já jsem se smál a říkal jsem, no, tak Tchánovci si koupili víkendovku. No ale hrob, co to je? Víkendovka, víte. Protože tam čekáme na druhý příchod Pána Ježíše Krista. Já tomu říkal víkendovka. A tak, a pak jsem si uvědomil, když naraz maminka onemocněla a za krátkou dobu a potřebovala, nebo byl pohřeb, bylo to potřeba, tak jsem si uvědomil, jak je důležité mít ty poslední věci v pořádku. Možná mít to místo, někdo možná jenom nějaké urnové místo, někdo hrob, někdo velikánskou hrobku, jak kdo si to představuje. Před dávnými nebo dávnými, je to už několik let, kdy zemřela jedna krásná žena, byla velmi milovaná svým manželem a jmenovala se Arjomand. Velmi milovaná manželka. A byla to manželka mughalského císaře Šahdžahána. Ani to neumím vyslovit. A když zemřela, tak ten její manžel chtěl velice uctít tu její památku. A proto nechal na takovém rozsáhlém pozemku nechal položit její truhlu a začal kolem ní stavět chrám. Chtěl tu manželku uctít. A tady už správně bylo poznamenáno, já to teda viděl jenom na obrázku, ale velkolepé dílo Taj Mahal. A tenhle panovník se tak soustředil na to, aby uctil tu svou manželku, že začal velkolepé dílo kolem té rakve z ostatky, ten chrám, když začal budovat, doslova palác, tak postavil vlastně monumentální dílo. Cena pro něho nebyla důležitá. Začal stavět, financoval velké finance a ta stavba se přehoupla z týdnů do měsíců, z měsíců na roky a ten panovník, jak stavěl a byl všude přítomen, protože to chtěl, aby to dílo bylo opravdu uctilo tu jeho manželku, tak všude byl. Všechno zařizoval. A ta stavba toho panovníka tak pohltila, když to všechno vyřizoval, že už se přestal rmoutit smrti své manželky a věnoval všechno to své úsilí i svou mysl na tu stavbu. Po nějaké době jednou procházel z jedné strany té stavby na druhou a na jednom místě zakopl o dřevěnou zaprášenou bednu a tak si očistil nohavice, nohy a byl z toho takový trošičku špatný a tak dal příkaz, aby tu bednu vyhodili. A to byla bedna rakev z ostatky jeho manželky. Utřel si prach z nohavic nebo z nohy a poručil. Poručil bednu vyhodit. Už zapomněl, že tam byly ostatky jeho velice milované manželky. Jeho mysl už patřila někde jinde. Ten, k jehož slávě ta monumentální stavba Taj Mahalu byla postavena, tak byl zapomenut a už tam nebyl. Nepřipomíná vám to něco? Možná i v našich životech. Mně se ten příběh docela velice líbí. Před léty jsme s manželkou měli možnost, když jsme byli za dcerou, tak jsme v Kolíně nad Rýnem se byli podívat na taky velkolepou stavbu. Na Kolínský dům. Chrám, který tam je, ten největší. Když tam procházíte, tak tam... Nevím, byl jste tam někdo? Že tam jsou ty hrobky. A je tam spoustu jiných věcí. A najednou už to není chrám, není to kostel, nikdo tomu neřekne jinak, než to je Kolínský dům. Je to něco, co památka, historická památka, kulturní památka, ale to podstatné, ten, kdo měl být v tom chrámu uctíván, je Boké. Mnohdy se stává v mnohých kostelích i v modlitebnách. Myslím, že to nevyjímaje nikoho, že lidé dávají důraz na všechno možné. Najednou ale ten problém je někde jinde. Ten problém toho, že někde do ústraní, bokem, na koho se zapomíná, je Ježíš Kristus. A on se může vytratit i z našeho života. A apoštol Pavel, když píše ten list Korinským, no prosím vás, co tam bylo jiného? Nepíše o tom, že vlastně z jejich života se ztrácí Ježíš Kristus, ten hlavní? Že dávají důraz na všechno možné, na jiné věci? Je problém v tom, jestli, nebo je to podstatné, jenom o tom, a Pavel se tím musí zabývat, jestli jedí maso obětované modlám. Prosím vás, tam jako ani tak nepřipadá v úvahu, že by to maso bylo nečisté. Ono svým způsobem, tak jak to Bible popisuje, bylo čisté. Tam se těch nečistých mas velice málo užívalo. Jenom tak, jak si říkal dopoledne, spíš k těm kultovním nějakým obřadům. Když to bylo k něčemu, tak to pohané takhle používali. Ale tam to mnohdy bylo a ve většině případů to čisté. Možná tak, jak když dneska zajdete k křesníkovi a tam vidíte několik druhů mas. Od drůbežího přes vepřové k hovězí. Ale oni se tím musí zabývat. Pavel se tím musí zabývat. Místo, aby povzbuzoval v Pánu Ježíši Kristu, tak se zabývá problém. A těch problémů vlastně máme i my spousty. To, co nás trápí, čím se zabýváme, a nejednou v úkolech se zabýváme jinýma věcma, než tím podstatným, co nám ten úkol chce říci. To, co pro nás ten Pán Ježíš Kristus vykonal. pro mě je možná nejvíc to, co i občas opakuju, je vlastně to, kdy ten Pavel píše Galackým, a kdy jim tam říká, aby pošetili galačtí. Oni to tam dvakrát, myslím, říká. Vy pošetili galačtí. Poznali jste Pána Ježíše Krista, prožili jste s ním toho tolik. A co teď? Jak to, že se vytratil z vašich životů? Jak to, že se vytratil z vašich bohoslužeb? Lidé najednou vnímají, mají své pohledy. A promiňte, já dneska ještě chvilku zůstanu i u té, u těch smutných zpráv. Jo, je člověk, který je postižen. My dneska se už díváme a víme, že Job není ten, který by udělal něco až tolik špatného. Ale že do problému se dostává proto, že ďábel, když ještě mohl k božímu trůnu, takže vlastně Pán Bůh mu tam poukazuje na Joba, jaký je, a ten Pán Bůh, nebo ten Satan si vyžádá, aby ho mohl trápit, a ten Pán Bůh říká, ale na život mu nesmíš sáhnout. V té době to požehnání. V čem vnímáte požehnání? Co říkáte? V čem vnímáte požehnání? Plná lednice, plný mražák, to konto velice tučné, před barákem, když ne Mercedes, tak aspoň Mitsubishi, že ano. V čem je požehnání?
Boží lásce a milosti, kterou si
nezasloužíme. Jsou to možná maličkosti, které můžeme mít v tom našem životě. Ale v tehdejší době, vlastně, když přichází přátelé za Jobem, který ztratí bohatství, ztratí své děti, je nemocný, plný problémů, sedí tam někde na smetišti a střepem si vlastně čistí ty rány od hnisu. Když přichází tí přátelé, sedí s ním a mlčí, tak to je asi to nejlepší, co mohli tehdy udělat. No ale pak začnou mluvit. A někdy to je, když otevřeme ústa, tak se začnou dít věci. Před lety jsem četl jeden článek, kdy jedna reporterka nebo dopisovatelka do časopisu Vlasta popisovala jeden článek. Ten vyšel v Mladém světě. Možná my starší si to pamatujeme, ty časopisy. A ona tam popisovala, že jela z Prahy někde na Moravu, na Ostravsko a sedla si do kupé, kde sedělo plno studentů. Pražských studentů. No a začal rozhovor. Rozhovor, nevím, jestli to ještě je v Praze, ale když jsem tam byl na vojně, tak to bylo to jedno slovíčko, bylo takové to, které se říkalo za každým druhým slovem. To slovíčko bylo, vyjadřovalo jedno zvířátko, který byl, ano, byl to vůl, který byl určen k tažení. A ona říká, všichni takhle hovořili a jenom stále tam to vole zaznívalo. Jenom jedna dívenka měla otevřenou knihu, četla a neřekla ani slovo. Byla hezká, jak ona ji tam popisuje, byla hezká, říká, tak to musí být takový ten, ta lepší. Ona asi nepatří úplně mezi ně. Po nějaké době ji někdo oslovil, ona od té knihy zvedla hlavu a protože ten, kdo ji oslovil, byla dívka, tak z jejich úst zaznělo, pardon, vole králu. A ona tehdy řekla, ve chvíli, do té doby se mi líbila, velice. Ušlechtilá, hezká dívenka. Do té chvíle, než otevřela ústa. To bylo to světské, prosím vás, ale My někdy, když řekneme, že jsem křesťan, nebo někdo o nás ví, že jsme křesťané, no to může být docela krásné. A ti druzí k nám můžou i vzhlížet. A možná někdy do chvíle, než otevřeme ústa. A teď nemyslím ani na ty vulgarizmy, že by se z nás hrnuli. Ale na to, co řekneme, jak představíme toho Pána Boha, protože jaký je Bůh? Asi bychom měli říct, že je skvělý podle jeho vlastnosti. Jak ho někdy jako křesťané představujeme? No něco, nechci říct ani jako strašidlo, protože to jenom straší, ale jako někoho hrozného, jakby dravého. Dokonce někdy až vraždícího. A to není Bůh. My mnohdy hovoříme o tom, že Pán Bůh trestá. A ten verš, který je v Božím slově, který říká, já kteréžkoliv miluji, kárám a trestám, jako by tomu chtěl na pomoc. A teď mi prosím vás řekněte, trestá Pán Bůh? Národ izraelský se dostává, severní Izrael, do asyrského područí, dopadnou teda špatně, že jsou rozprášeni do světa a vlastně jako by dneska už všechny ty kmeny nejsou, neexistují, jako by už neexistovaly, nebo se prostě smísily a konec. Byl to Boží trest? Národ izraelský, Juda, dostává se do babylonského zajetí. A my tam někdy čteme, že to byl Boží trest. Ano? A nebo to byl důsledek neuposlechnutí Božích rad. Důsledek chování toho Izraele. Některé věci, které se v našem životě stávají, můžou být důsledky mého rozhodnutí. Ale pak tady jsou věci, protože, prosím vás, u toho Joba jsou to důsledky, to, co na něho přišlo, důsledky jeho rozhodnutí. A pak i v našem životě jsou situace, různé nemoci, problémy, které přichází. Nám někdo něco vyvede, ukradne, nabourá nás a já nevím, co všechno se může stát. Je to můj důsledek mého chování, mého jednání? A nebo to je to, že tady máme dobro a zlo? A u Joba to vidíme. Některé věci jsou důsledky a některé věci je to, že tady je dobro a zlo. Je tady ďábel, který působí. Ale to, co na tom záleží, je, jak já se k tomu postavím. Jestli ztratím nebo nestratím víru. Já jsem přesvědčen, že ten Job měl hodně času na přemýšlení o tom všem. Že to pro něho muselo být těžké, když ta jeho manželka mu říká zlořeč Bohu a zemři. Ale přesto závěr 16. kapitoly u Joba a začátek 17. říká něco jiného. Job vlastně říká, ale nyní, hle, mám svědka na nebesích. Můj přímluvce je na vyšinách. Ať se mi přátelé posmívají. Moje opohledí v slzách k Bohu. To krásně hovoří o tom, že on i v těch problémech, v těžkostech, i v tom svém pochybování, které má, protože určitě se také sám dotazuje, a co jsem teda udělal? Čím jsem rozčílil toho Pána Boha, že to na mě dopustil? A říká, moje oko hledí v slzách k Bohu. Na duchu jsem zlomen, mé dny dohasly, jen hrob mi zbývá. To je vyjádření Joba v dané chvíli. Co posměšku zakouší, protože ti jeho přátelé, kdyby mlčeli, udělali by lépe, ale oni co říkají? Jobe, co jsi udělal? Čím jsi rozčílil toho Hospodina? No ty jsi musel něco udělat. Napadá mě jedna ilustrační otázka. Ale nechci ji použít. A nepoužiju ji. Ale použiju jeden jiný příběh. Moje maminka umírala na rakovinu. A jistý člověk přišel a řekl, to má z toho, že jedla hodně masa. Dcera chalupníků. Vy starší víte, co to byl chalupník? Někdo, kdo byl v podnájmu, neměl svou chalupu, neměl žádné hospodářství, neměl slepice, neměl ovce, neměl prase, neměl krávu. Pracovali u cizích. Dědeček teda pracoval na šachtě. Ale babička. Co tam toho masa mohlo být? Po druhé světové válce? No, kdo jste to zažili, tak pamatujete. Maso bylo na?
Na misky.
Na svátky. Na neděli. Po kousíčku. No tak jenom jsem si říkal, kolik toho masa moje maminka snědla. Člověk někdy soudí, něco řekne, vypustí z úst. To bolí. O několik let později na stejnou nemoc, jako moje maminka, umírala jeho manželka. Já jsem tehdy své ženě říkal, hele, měl bych za ním zajít, že? A říci mu, asi jste jedli hodně masa. Neudělal jsem to. Ti přátelé říkají, Jobe, co jsi udělal? Kde jsi zhřešil? A my známe ty příklady, kdy se učedníci ptají Ježíše, kdo zhřešil? On? Nebo jeho rodiče? Jsme velice rychlí k souzení. Odsouzení. Místo, abychom mlčeli. A proto říká ten Job, na duchu jsem zlomen, mé dny dohasly, jen hrob mi zbývá. Co posměšku zakouším, stále mě napadají, oka nezamhouřím. A pak říká tomu Pánu Bohu, slož u sebe za mě záruku. Kdo jiný by se zaručil rukou dání? A jeho největší vyznání, to, co velice dobře známe, je, když vlastně on pak říká, já vím, že můj vykupitel je živ. A jako poslední se postaví nad prachem. Jako lidé prožíváme různé problémy, těžkosti. Na jedné straně můžeme vnímat, že bychom strašně pro toho milovaného něco chtěli udělat, postavit ten Taj Mahal a vytratí se nám to podstatné. Není důležité, v jakém hrobě, hrobce nebo paláci budou zůstávat naše ostatky. Je důležité, jak dneska žijeme a jak se chováme jeden k druhému. Manžel k manželce, manželka k manželovi, rodiče k dětem, děti k rodičům. To je důležité. Co dnes? Ne, jestli pak postavíme v uvozovkách obrazně ten Taj Mahal. A pak přichází to druhé, to, kdy si říkáme, zač nás Pán Bůh trestá. Netrestá. Možná tu též otázku si pokládal Josef. Je ve studni a tak já nevím, co mu prolétalo hlavou, proč ti bratři tak s ním zachází. sundali mu ten nádherný plášť, hodí ho do studny. Nevím, jestli když ho už prodali těm kupcům, otrokářům a když on putuje dolů do Egypta, jestli čeká na to, až se ozve, halo, zastavte, my jsme si dělali legraci, vraťte nám toho Josefa. Ne. Víte, co je nejkrásnější na těch těžkých chvílích Josefových? A my jsme tady hovořili na to téma. Když Josef, který je koupen od Potifara a slouží u něho, tak tam čteme, s Josefem však byl Hospodin. Co říkáte, byl Hospodin Jobem? Možná v té chvíli, jako by se neozýval ten Pán Bůh, ale byl s ním. Je Pán Bůh s námi? V těch našich problémech, těžkostech, to, co prožíváme. Možná v dané chvíli se nám jeví, jako by nebyl. Ale nebojme se říci, ale dej mi více víry. Posilni mou víru, protože to potřebujeme. S Josefem však byl Hospodin. A co je krásné, že tam je také napsáno, jeho pán viděl, že je s ním Hospodin. Není úžasné, kdyby lidé kolem nás viděli, že je s námi Hospodin, aniž bychom cokoliv museli říkat. Pak se Josef dostává ještě do vězení, ještě protože byl obviněn neprávem, dostává se tam. A tam čteme, ale Hospodin byl s ním i tam. Rozprostřel nad ním své milosrdenství a zjednal mu přízeň. Josef se dostává ještě na horší místo a i tam je s ním Hospodin. To, co potřebujeme v našem životě, je, abychom vnímali tu Boží přítomnost, že je s námi, kdekoliv. Ať se děje cokoliv. Ať jsme radostní, nebo prožíváme nějaké smutnější chvíle, abychom vnímali, že ten Pán Bůh je s náma a také my, abychom byli a dokázali takhle toho Pána Boha reprezentovat. Aby lidé na nás viděli, že Hospodin je s námi. Moc vám přeji to Boží požehnání, Boží přítomnost v každé situaci, v každé chvíli našeho života. Ať je to Bůh, který nás ochraňuje a vede. Amen.
Amen. Amen.